е българското национално Дарик радио.
Земетресение от 5,7 в Турция, загинаха 4-ма. Но у нас пътнически влак удари камион на правилно пресичаш прелеза при Летница, за щастие няма сериозно пострадали. До няколко дни ще започне процедурата по избор на консултант за приватизацията на БДЖ товарни превози, съобщи новия министър на транспорта. Министър Найденов ще предложи на премиера Борисов да освободи Светла Бъчварова от поста председател на Селско-стопанската академия. Ще съде депутат за каране с алкохол в кръвта. Димитър Горов се отказа от имунитета си след искане на главния прокурор.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. По данни на сейзмологичния център към геофизичния институт на БАН, с нощи в 23.15 българско време е регистрирано земетресение с епицентър на около 650 км в югоисточна посока от София, извън територията на страната. Земетресението е било с магнитуд около 5,8 по Рихтер и усетено в югоисточната част на страната ни. Няма данни за жертви и нанесени материални щети у нас. Всъщност, по данни на турските сейзмолози, е имало два по-силни труса. Първият е бил с магнитуд 5,7 и сравнително по-голяма продължителност, епицентър в района на Сима в провинция Котахия на около 8 км дълбочина. Малко след него е последвал втори трус с магнитуд 4,6, много по-кратък от първия. След това за около 2 часа в западна Турция е имало 9 труса с магнитуд около и над четвърта степен. Властите съобщиха, че в резултат на земетресението са загинали 4 души, над 80 са пострадали. Основните щети са счупени прозорци, паднали мазилки и покриви, напукани стени и частични разрушения. Едно от жертвите е мъж, който изпаднал в паника и починал след като скочил от прозореца на дома си. Друга от жертвите е жена, която починала заради получен вследствие на плаха сърдечен удар. Турските медии отбелязват, че земетресението е усетено още в района на Мармара, в Истанбул, Бурса, Балакесир, Ченакале, също и в Анкара и в Егейския регион. Специално в град Бурса, който е на около 120 км от Кютахия, земетресението предизвикало силна паника. Местните сейзмолози не изключват по-слабите вторични трусове да продължат. Пътнически влак движа се от Ловеч за Левския дерайлирал след удар с товарен камион с нощи около 18 часа. Камиона превозващ дървесина не спрял на светлиния сигнал на прелеза до Летница. Влака го ударил и се отклонил от линията. Няма тежко пострадали, съобщи за Дарик директора на Ловешката болница, доктор Тихомир Бенев. Спешна помощ са били докарани 4 леко ранени, но по-късно всички са били освободени. Подробности от Любанинов.
За шофьора на камиона, 39-годишен мъж от Ловеч, медиците са имали съмнение, че е с гръдна травма, но след направени изследвания се оказало, че той няма никакви контузии и травми, поясни доктор Бенев. Още една жена и двама мъже са получили помощ в здравното заведение с нощи. Тримата са имали порезни рани от счупено стъкло на вагон. Хората са получили леки наранявания, които са били обработени от лекарите. По данни на пресцентъра на областната дирекция на МВР Ловеч, пострадалите са на 75, 71 и 28. години. Както Дарик вече съобщи, товарен автомобил МАНС полуремаркен не спрял на охраняем ЖП прелез с звукова и светлинна сигнализация в Летница и се сблъска с пътнически влак Левски Ловеч. Инцидента стана малко след 18 часа вчера. Шофьора на камиона и машиниста, 52-годишен ловчалия, са с отрицателни алкохолни проби. Материални щети са причинени и на двете возила. Любанинова, Дарик радио Ловеч.
До няколко дни ще започна процедурата по избор на консултант за приватизацията на БДЖ товарни превози, съобщи новия министър на транспорта Ивайло Московски на първата си пресконференция след назначението си. Без да представи приоритетите в работата си, новия министър веднага даде думата за въпроси, на повечето от които не даде конкретни отговори. За сега той ще запази за себе си ресора еврофондове, с който се занимаваше като заместник министър. Възможно е да има промени в ресорите на другите двама заместници, Първан Русинов и Камен Кичев. Чуйте част от намеренията на министър Московски.
Ще стартираме процедура за избор на консултант за изработване на стратегия за приватизация на БДЖ товарни превози, оптимизация на енергоемкостта в НКЖ, оптимизация на БДЖ пътнически превози и ще имаме един кол, който ще бъде за лидерство и менеджмент в двете дружества. Документацията е готова, след броени дни ще бъде стартирани тези процеси. Последно искам да кажа, че 100% вярвам на момчетата, които са до мене. В нашия екип има много потенциал, който не беше използван, вярвайте ми, ще бъде.
В някои от бенефициентите по оперативна програма Транспорт може да има и персонални промени в ръководствата, допълни Московски, но не уточни дали става дума за национална компания Железопътна инфраструктура или не. Загубите в БДЖ са се намалили с 10 милиона лева за първото 4 месече на годината в сравнение с същия период на 2010-та, допълни от своя страна заместник министър Камен Кичев. От януари до април загубите тази година са 19 милиона лева, а миналата година за първите 4 месеца са били 29 милиона. Заема за БДЖ от Световната банка ще ускори реформите в сектора, допълни той. Кичев каза още, че все още се водят консултации по отношение на евентуалното концесиониране на летище София. Другия заместник министър Първан Русинов пък отчете напредък по въвеждането на електронното правителство.
След реализацията на проекта, например, една много често използвана такава услуга, свидетелство за съдимост, вече няма да се налага гражданите или бизнеса да ходят да си извадят лично свидетелство за съдимост и да го занесат някъде, а това ще бъде правено по служебен път. И именно по този начин, с свързването и изграждането на услугите на тези регистри, това ще се усети страшно много и за гражданите, и за бизнеса ще намали административната тежест, ще сведе до минимум ресурсите, които те трябва да отделят, за да участват в публичния документооборот и в процеса на предоставяне на административни услуги. Това, което направихме като една груба калкулация, е, че само ако направиме това нещо по отношение на топ 20-те регистъра, т.е. тези, от които най-често се използват данни, минималната икономия, която може да бъде постигната на годишна база, както за гражданите, бизнеса, така и за администрацията, би била 80 милиона лева.
За сега схемата, при която Транспортното министерство е управляващ орган на оперативната програма, а Пътната агенция е изпълнителен орган за строителството на магистралите, е работещ и няма да се променя, каза още новия министър Иван Московски. Информацията е на Марта Моденова. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов съобщи, че след почивните дни ще предложи на премиера Бойко Борисов да освободи от поста председателя на Селско-стопанската академия професор Светла Бъчварова. Министър Найденов съобщи новината за поредната смяна в държавно ведомство по време на парламентарния контрол. Повод за планираното уволнение били системни нарушения при управлението на институцията, констатирани от Сметната палата и инспектората на Земеделското министерство.
От поемането ми на поста министър на земеделието и храните, аз съм разпоредил няколко проверки на инспектората, който е подчинен на министъра на земеделието и храните. Проверките са 5 и във всички тези 5 проверки са констатирани системни нарушения. А на базата на още първите проверки аз поисках Сметната палата да извърши обстоен одит на дейността на Селскостопанска академия. Аз се срещнах с председателя на Сметната палата преди 2 дена, който ме запозна с предварителния доклад, вече приключен по отношение на Централно управление на Селскостопанска академия, и тъй като докладът е доста притеснителен, аз разговарях вече с премиера и ще съобща новината от тук. Ще предложа още в първите работни дни на премиера Борисов да бъде сменен председателя на Селскостопанска академия за допуснати системни нарушения, констатирани вече и в доклада на Сметната палата. Надявам се, разбира се, че господин Борисов ще уважи това мое искане. Ще възложа на новия, след поемането и определянето на нов председател на Селскостопанска академия, ще възложим вече абсолютно детайлна проверка и на институтите в системата на Селскостопанска академия и научните звена, защото това поне, което се констатира на централно ниво, ако е транспонирано и към съответните институти, наистина граничи с престъпление, и ако има такива, ще сезираме и прокуратурата.
Оценката за заместник-министрите се дава от премиера, а не от министъра, така Мирослав Найденов отговори на медиите в парламента по повод информациите за смени, в които се спрягат имената на неговите заместници Георги Костов и Светла Боянова. В момента извършваме проверка по отношение на заместник-министър Боянова и когато запозная премиера с резултатите, той ще прецени, каза министъра на земеделието. Според него, пак от решението на премиера зависело дали ведомството ще има нов допълнителен заместник-министър, който да отговаря специално за усвояването на средствата от Европейския съюз. Не би трябвало цената на хляба по стандарт България да е по-висока, това заяви още земеделския министър Мирослав Найденов по време на днешния парламентарен контрол. Той отговори на въпрос на депутата от левицата Пенко Атанасов, който го призова да не се занимава повече с стандарти при храните, за да не се вдигат цените им. Министърът му отговори, че до сега, именно заради компромиси с качеството, страната ни е на първите места по заболеваемост. Чуйте какво още каза министър Найденов за цената на хляба по въведения стандарт.
към момента, по данни на САПИ за цените на хляба, към момента по стандарт България бял Добруджа цената е 1 лев и 9 стотинки за 650 грама или 1,67 на килограм. Обикновеният хляб е в почти същите ценови диапазони, т.е. ако има разлика, тя е в няколко стотинки, която нормално се наблюдава в различните региони на страната за един и същи тип хляб. Така че не виждам притеснение в тази посока. Наистина, хляба по стандарта България, това е насъщния хляб, той няма нещо в него повече, освен по-качественото брашно, което да налага поскъпване, но тъй като наистина пшеницата падна на световните пазари, би трябвало и самите производители да предлагат този хляб на абсолютно същата цена.
Депутатът от Коалиция за България Димитър Горов вече е без имунитет. Причината е искане от главния прокурор Борис Велчев за възбуждане на наказателно преследване на депутата по член от наказателния кодекс за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред, за което се предвижда лишаване от свобода до една година. Искането е депозирано вчера в парламента, стана ясно в началото на днешното пленарно заседание. Междувременно Димитър Горов е депозирал писмено съгласие и имунитета му бъде свален. Депутата беше хванат да шофира в нетрезво състояние. На 31 декември в един след полунощ колата му била спряна на улица Търговска в Ловеч за рутинна проверка. После бил тестван с дрегер и той отчел 1,76 промила алкохол. От днес до 30 септември се забранява движението на тежкотоварни автомобили, селско-стопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника по магистралите и първокласните пътища за времето от 16 до 22 часа през последния работен ден на седмицата или предпразничен ден, както и за последния почивен или празничен ден. Това реши правителството в сряда по изрично настояване на премиера Бойко Борисов. Въвеждането на забраната да стане от днес, а не както беше предвидено първоначално от 1 юни. Отлагането с 10 дни не би било оправдано, ако за това време се загуби дори един човешки живот заради тежкотоварните автомобили, мотивирал се премиерът на заседанието. Изключения ще се правят само за камиони, превозващи бързо развалящи се храни или живи животни. До края на майдните, в които ще има забрана за движение на тежкотоварни автомобили, са 20 и 24 май, уточниха от Агенция Пътна инфраструктура, предвид на това, че 28 май е обявен официално за работен ден. До края на месеца няма да има други дни с забрани, се посочва в съобщението. За това как се променя живота на един режисьор, спечелил Оскар, ще разкаже тази неделя в предаването на Дари киното в мен. Дани Станович, босненец, получи най-престижната награда света на киното през 2002 година за филма си Ничия земя, на който е и сценарист. Той беше отличен в категорията за чуждоезична лента. Пред Дарик Станович разкрива къде държи своя Оскар и защо за него наградите като статуетки не са нещо важно. Ето част от интервюто.
Когато завърших сценария на Ничия земя, знаех, че имам нещо добро, нещо специално. Сценарият беше като театрална постановка. Аз и така го написах, като театрална постановка.
Имахте ли усещането, че дебютът ви ще е толкова значим? Ничия земя има Оскар.
Дали съм го очаквал? Какво арогантно копеле трябва да съм, ако кажа да? Очаквах го. Как можеш да очакваш такова нещо?
Промени ли се драматично живота ви след Оскара?
Разбира се, че живота ми се промени. И то се промени в много посоки. Преди аз бях абсолютно неизвестен, снимах документални филми, почти без пари, и в един момент имах толкова кеш, че да отида и да си купя кола. Беше лудост. Та в този смисъл живота ми се промени напълно. Промени се представата и на хората за мен. Този е спечелил Оскар. Това за някой е все едно да спечелиш Нобелова награда за кино. Няма нищо по-голямо. Това е върхът, който можеш да постигнеш. И когато го направиш с първия си филм, всички си казват, дявол да го вземе, този трябва да е нещо специално. Но по-голямата промяна за мен са петте ми деца. Събуждаш се и бам! Вече са пет. Ето на това му викам промяна.
Цялото интервю с Дани Станович можете да чуете тази неделя в предаването Киното в мен от 12.30. Това бяха обедните новини на Дарик.